Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό Πρόγραμμα. Η ώρα είναι 4 και 25 φίλες και φίλοι και έχουμε συνδεθεί με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο ανταποκριτής μας ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή εβδομάδα να έχετε και καλό βράδυ βέβαια για εσάς.
Απογευματάκι είναι τώρα, 4:30, μεγάλωσε και η μέρα εδώ, το απολαμβάνουμε.
Μιλάμε ακόμη για απόγευμα.
Αρχίσαν και οι ζέστες. Λοιπόν, θα αρχίσουμε αγαπητοί ακροατές εκεί που μείναμε. Δώσαμε προηγουμένως την τελευταία ενημέρωση για το τι συμβαίνει στη Συρία με τη συμφωνία των Κούρδων με τον στρατό του Προέδρου Ασάντ. Επομένως, Στέλιο, μείζον θέμα αυτή η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, μείζον θέμα για τους Κούρδους, που αντανακλά εμέσως σε Ελλάδα και Κύπρο με δημοσιεύματα στον ελλαδικό τύπο να δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στην κοινή γνώμη. Λοιπόν, πόσο και πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση την πατρίδα μας εκεί?
Σωστά ασχολήσαμε με αυτό το θέμα, Θέμη. Και θα το πω σωστά, γιατί είναι στη γειτονιά μας και όταν παίρνει φωτιά το σπίτι του γείτονα να φοβάσει το δικό σου. Το ερώτημά σου τώρα επί της ουσίας απασχολεί πρωτίστως την πολιτική ηγεσία της χώρας όπως και τους έμεσα ενδιαφερόμενους Ευρωπαίους. Δύο είναι οι άμεσοι κινδύνοι από την ακόρυστη νεοοθωμανική φιλοδοξία του Τούρκου Προέδρου κ. Ερντογάν με την εισβολή του στη Συρία και ακολουθεί βέβαια και ένα ουσιαστικό ερώτημα. Τι θα γίνει σχετικά με το επεκτατικό μενού του κυρίου Ερντογάν, ποιος έχει σειρά μετά τη Συρία? Οι δύο κίνδυνοι θέμοι είναι το προσφυγικό και οι τζιχαντιστές του ISIS, με τους οποίους το τουρκικό καθεστώς διατηρεί δεσμούς εμπορικούς και φονταμενταλιστικούς. Το προσφυγικό θα προέλθει από αυτούς τους πρόσφυγες που ήδη είναι στην Τουρκία και δεν θα θέλουν να χρησιμοποιηθούν για επικισμό της ζώνης ασφαλείας που λέει δήθεν ο κύριος Ερντογάν ότι θέλει να δημιουργήσει, δίπλα πάντα με τους μισθοφόρους της Τουρκίας που δολοφονούν αμάχους ανθρώπους και φωνάζουν Αλλάχ Ακμπάρ, διαφεύγοντας μάλιστα όλοι αυτοί οι πρόσφυγες μέσω της Ελλάδας, ενώ οι τζιχαντιστές έχουν την ευκαιρία να ανασυνταχθούν. Αυτά είναι τα παραλυπούμενα της εισβολής της Τουρκίας στη Συρία. Τέλος, η επεκτατική πολιτική του Ερντογάν με ξεκάθαρους στόχους εθνοκάθαρσης δεν θα τελειώσει στη Συρία. Ήδη έχει εισβάλει στην Κυπριακή ΑΟΣ και δεν θα σταματήσει ούτε στο Αιγαίο. Το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι μπροστά μας. Θέμη.
Στέλιο, μόλις προδεκαημέρου η Ελλάδα φιλοξένησε τον κύριο Πομπέο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δεν ισχύουν οι εγγυήσεις εκείνες που έδωσε λεκτικά βεβαίως ο κύριος Πομπέο, που τόσο σχολιάστηκαν από το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου? Και συνακόλουθα, ποια είναι η ερμηνεία που δίνεται στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Στόλτενμπεργκ?
Όταν σβήνουν τα φώτα της γιορτής, Θέμη, και όταν σταματήσουν οι κλακαδόροι τα παλαμάκια, η αλήθεια φαντάζει ενίοτε άσχημη. Και αν έχουν προηγηθεί ψέματα και διθύραμβοι, τότε φαντάζει αποκρουστική. Υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, ένα εμίληκτο ερώτημα. Τι ακριβώς ζήτησε ο κύριος Πομπέο από την Ελλάδα και την Κύπρο λέγοντάς τους να μην εμπλακούν σε θερμά επεισόδια, δηλαδή να δράνε εξέλεγκτος ο Ερντογάν? Είναι εμφανές, Θέμη, και το λέω αυτό και προς όλους τους ακροατές, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπολογίζουν πολύ στην Τουρκία ως αναντικατάσταση περιφερειακή δύναμη και είναι διατεθειμένες να θυσιάσουν πολλά από τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα βέβαια, που εξάλλου δεν είναι και δικά τους. Γι' αυτό πριν λίγους μήνες ο πρώην Υπουργός Άμυνας και Ναύαρχος κ. Αποστολάκης έλεγε πως ξέρουμε πως θα είμαστε μόνοι μας και ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αν ο Τούρκος ανεβεί σε βραχονισίδα θα την ισοπεδώσουμε. Οι λέξεις πραγματικά έχουν μια σημασία στη διπλωματία και γι' αυτό δεν επαναλαμβάνω. Τέλος, ο κύριος Στόλτεμπεργκ ομολόγησε τελικώς ότι το ΝΑΤΟ ενημερώθηκε για την τουρκική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία την περασμένη Τετάρτη, λίγο πριν αυτή εκδηλωθεί. Ακόμη κι αν είναι έτσι, ποια είναι η αντίδραση? Είπε κανείς στην Τουρκία να μην το κάνει? Και επίσης ενημέρωσε το ΝΑΤΟ τις χώρες μέλη και πρωτίστως την Ελλάδα, καθώς αυτή εμφανίζεται να είναι δίπλα στη γειτονιά αυτή? Γιατί ο κύριος Στόλτεμπεργκ όταν έφτασε στην Αθήνα σχεδόν δικαιολόγησε την εισβολή μιλώντας για εκστρατεία κατά του ISIS που συμμετέχει η Ελλάδα, η Τουρκία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, Και μια και οι Ηνωμένες Πολιτείες έφυγαν, δηλαδή τώρα τον πόλεμο κατά του ISIS ποιος θα το κάνει, η Ελλάδα με την Τουρκία και υπό την ηγεσία ποιου. Ο κύριος Μητσοτάκης εδώ οφείλω να πω πως ορθώς αντέδρασε λέγοντας άλλα, όμως το θέμα είναι κρίσιμο. Τελικώς και το ΝΑΤΟ καλύπτει την Τουρκία. Είναι ερωτήματα δυστυχώς αναπάντητα για την ώρα. Θέμη.
Μάλιστα, ερωτήματα αναπάντητα αλλά εύστοχα και ρητορικά ασφαλώς. Να έρθουμε τώρα στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ταυτοχρόνως ζήτημα, Στέλιο. Υπάρχουν αντιδράσεις των δημάρχων για μετεγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων από τα νησιά στους δήμους της υπηρετικής Ελλάδας και ταυτοχρόνως, μας το είπες και νωρίτερα, έχουμε και τις απειλές του κυρίου Ερντογάν να εξαπολύσει εκατομμύρια προσφύγων, λέει, προς την Ευρώπη. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν η κατάσταση?
Το τελευταίο που είπες είναι που ανησυχεί την Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο θέμα άρχισε να καταλάβει πως το προσφυγικό ή μεταναστευτικό ή όπως αλλιώς θέλω να λέγεται δεν είναι πρόβλημα ιδιοληψίας καμιάς κυβέρνησης. Επίσης κάποιοι στην Ελλάδα επί χρόνια αξιοποίησαν αυτό το θέμα για πολιτικές καριέρες, έσπηραν μίσος, φόβο, ρατσισμό και μαγκές για τη διαχείριση του προβλήματος. Τώρα, η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο και διέγραψε και την πρόεδρο της ΟΝΕΤ Πεντέλης για την ξενοφοβική και ρατσιστική επιστολή της που θυμίζει Χρυσή Αυγή, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Σε όλη την Ελλάδα, θέμη, υπάρχουν δήμοι, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, τοπικοί άρχοντες και τοπάρχες πολιτικοί που έχουν ξεσηκωθεί με την μετίκηση, θα μπορούσαμε να πούμε, από τα κέντρα της πρώτης, θα λέγαμε, στάσης των προσφύγων και μεταναστών στην υπηρετική χώρα. Βεβαίως και δεν χωράει η χώρα τους πρόσφυγες και μετανάστες που θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν. Δεν σημαίνει ότι όσοι τελικώς θα μείνουν ή θα ξεμείνουν στην Ελλάδα δεν πρέπει να ενσωματωθούν. Τα παιδιά τους πρέπει να πάνε σχολείο είτε μείνουν είτε φύγουν. Πρέπει να έχουν πρόσβαση επίσης στα νοσοκομεία και να εμβολιάζονται. Το τελευταίο το λέω γιατί δεν είναι μόνο για το καλό το δικό τους. Είναι και για το δικό μας καλό η πρόσβαση στα νοσοκομεία. Έχει σημασία. Είναι πάντως πάρα πολύ δύσκολο το θέμα και η κυβέρνηση θα πρέπει να λύσει την κυριολεξία ένα γόρδιο δεσμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε από πάνω και μια Ευρώπη που παρακολουθεί όλα τα τεκτενόμενα, αλλά και ο ΙΕ και διάφοροι άλλοι μηχανισμοί. Θέμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που συζητιέται πολύ και εκεί και βεβαίως συζητιέται και σε εμάς εδώ. Είναι η λεγόμενη ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, των Ελλήνων εκτός επικρατείας. Την περασμένη Παρασκευή ο κύριος Μητσοτάκης συνήντησε τους πολιτικούς αρχηγούς. Εμείς μεταδώσαμε επισταμένως τα ρεπορτάζ που υπήρξαν. Ακούσαμε και τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών όλων και των έξι νομίζω είναι οι πολιτικοί αρχηγοί. Εκ μέρους της κυβέρνησης ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλλά Στέλιο θα ήθελα να μας πεις τι έχει καταγραφεί ως τα σήμερα πέρα από τις δηλώσεις.
Εκείνο που πλέον αρχίζει να καταγράφεται και να φέρουμε βέβαια κυρίως στον έντυπο τύπο τα Σαββάτο και την Κυριακή είναι ότι γενικότερα όλες αυτές οι κινήσεις, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών είναι διαμορφώνουν μια εικόνα ότι η κυβέρνηση και κόμματα, δηλαδή όλα τα κόμματα, παίζουν πολιτικά παιχνίδια με το θέμα της ψήφου των νομογενών επιδιώκοντας να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη, τουλάχιστον σε πρώτη φάση επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί ακόμη έχουμε δρόμο μπροστά μας σχετικά με την ψήφο των αποδήμων. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν πως αυτό γίνεται και ως τρόπος απομόνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή αυτοί που το υποστηρίζουν ασφαλώς είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη έχει καταστεί εμφανής σύγκληση με το ΚΙΝΑΛ, ενώ προκάλεσε εντύπωση ότι αναζητήθηκαν σημεία σύγκλησης ακόμη και με το ΚΚΕ ή το ΜΕΡΑ25, για να μην αναφερθούν πραγματικά σε μια πολύ καλή χημεία που έδειξε ότι υπάρχει με τον κύριο Βελόπουλο. Ωστόσο, η πιθανότητα αλλίωσης του εκλογικού πληθυσμού είναι ορατή αν δεν προσδιοριστεί εκ των προτέρων, όπως λένε, ο αριθμός των ομογενών που θα αποκτήσουν το δικαίωμα της ψήφου. Από την άλλη, για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κίνδυνος απομόνωσης, καθώς η θέση του ότι η ψήφος των ομογενών δεν πρέπει να προσμετράται στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα δεν συναντά και πολλούς υποστηριχτές. Δηλαδή, για να θυμίσουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει οι εκλογείς του εξωτερικού να εκλέγουν βουλευτές από το ψηφοδέλτιο της επικρατείας και να μην προσμετράται το αποτέλεσμα στο αποτέλεσμα της χώρας. Όμως, αν διαβάσει κανείς προσεκτικότερα επίσης τις θέσεις των κομμάτων, θα δει ότι υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις. Το ΚΚΕ, για παράδειγμα, λέει ότι η ψήφα είναι αυτοπρόσωπη στα προξενία και σε άλλα καταστήματα εκλογικά, να ψηφίζει αυτός που φορολογείται και να υπάρχει χρονικό ορίος προς τη διαμονή του στο εξωτερικό. Αν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει και πιθανώς να δεχτεί τις προποθέσεις που βάζει το ΚΚΕ ώστε να ξεπεράσει τους 200 ψήφους που χρειάζεται, τότε ο κ. Μητσοτάκης θα είναι απολύτως ανακόλουθος με τα όσα υποσχέθηκε στους ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Πάντως όλοι θέλουν να εμφανιστούν αρεστοί στους αποδήμους. Το έδειξαν αυτό με τη στάση τους. Θέμη.
Λοιπόν, χαίρομαι που τα λες όλα αυτά. Θα το πω όσο πιο εύσχημα μπορώ. Διαπιστώσαμε και εμείς ορισμένες το λιγότερο ανακολουθίες. Στην ανακοίνωση, στα λόγια του Αλέξη Τσίπρα, να μην γίνουν οι Έλληνες του εξωτερικού αντικείμενο ψηφοθυρίας. Δηλαδή, οι Έλληνες του εσωτερικού δεν είναι αντικείμενο ψηφοθυρίας. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε εκλογές, ας το ονομάσουμε όπως θέλουμε, το κάθε κόμμα θέλει να αποσπάσει την ψήφο του πολίτη. Άρα, λοιπόν, ένα σχόλιο. Δεύτερον, το ΚΚΕ. Λέει να υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Λείπει ο ένας έστω και 30 χρόνια. Αυτός που λείπει 31 πάβει να έχει πια τα εκλογικά του δικαιώματα στην Ελλάδα. Δηλαδή βάζουμε όριο στο πότε ένας θα μπορεί να προσδιορίζεται ως Έλλην πολίτης παρεμένα, για παράδειγμα. Δηλαδή θα μου στερήσεις την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη επειδή απουσιάζω μερικά χρόνια παραπάνω. Και ακούσαμε και τον κύριο Βαρουφάκη, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, μια δυτή πρόταση. Οι Έλληνες, λέει, που λείπουν τα τελευταία 8-10 χρόνια να ψηφίζουν από το εξωτερικό για τους δήμους όπου είναι εγγεγραμμένοι. Και οι Έλληνες που είναι παραπάνω χρόνια στο εξωτερικό να εκλέγουν δικούς τους βουλευτές. Γιατί τα λέω όλα αυτά, Στέλιο, διότι διάβασα και εγώ τα δημοσιεύματα που λένε απομονώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, συγκλίνουν τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά το ελάχιστο που μπορώ να πω είναι ότι πόρο απέχουμε από το να πούμε ότι έχει επέλθει σύγκληση. Δεν ξέρω τι θα σχολιάσεις.
Σε αυτό που είπες θα το δεχτώ βέβαια και ότι έθεσες και ταυτόχρονα ερώτημα. Για να πω ότι για τον κύριο Μητσοτάκη, να ξεκινήσω δηλαδή από τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο πως αποβλέπει κυρίως τους απόδημους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, αξιοποιώντας περισσότερο τον συναισθηματισμό της πραγματικής, το επισημαίνω αυτό, γιατί το γνώρισα από κοντά στην Αυστραλία, αγάπης που έχουν προς την πατρίδα τους όλοι οι ομογενείς και την παγιωμένη όμως πολιτική αντίληψη των χωρών που ζουν. Υπάρχει μια πολιτική κουλτούρα στην Αμερική, στην Αυστραλία και στον Καναδά, σε σχέση με τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και άλλες χώρες της Ευρώπης. Για την κυρία Γεννήματα, ας μην βιάζονται, όπως πολύ σωστά έθεσε σε αυτό το θέμα, κάποιοι να προεξοφλήσουν τα έχει βρει με τον κύριο Μητσοτάκη σε όλα. Είναι αρκετά τα θέματα, όπως παράδειγμα στο τρίπτυχο, όπως η απόδημη, ο εκλογικός νόμος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και επίσης δεν είναι ξεκάθαρο ότι όλοι στο κοινάλ θέλουν, σαν την κυρία Φόφη Γεννήματα, συμπόρευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να τα βρουν, μπορεί και όχι. Και καλά διατηρήσει επιφυλάξεων. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να επιλέξει αν θα μείνει στη θέση για βουλευτές επικρατείας ή θα προσχωρήσει τη ριζική αλλαγή της εκλογικής βάσης επί του συντηρητικότερου, όπως αυτός αφήνει να εννοηθεί. Όμως από όλους θα περιμέναμε, Θέμη, να ακούσουμε γιατί θέλουν μετά τόσα χρόνια την ψήφο των αποδήμων και τι ακριβώς θέλουν από τους απόδημους, και αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα. Να ψηφίζουν δια των κομμάτων απλά την αφελιά των αρχηγών των κομμάτων και να βολεύονται οι βολεμένοι, να συμμετέχουν στα φορολογικά, στρατιωτικά, κοινωνικά όπως κάθε κάτοικος Ελλάδας, να επενδύουν στην Ελλάδα, να έρχονται σαν τουρίστες. Πέρα της ισότητας της ψήφου ως δικαίωμα θα υπάρχουν και άλλες ισότητες. Είναι πολλά τα ερωτήματα και όχι μόνο αυτά, δεικτικά ανέφερα κάποια. Είναι δηλαδή το πρόβλημα σύνθετο. Και πραγματικά εδώ πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική συνεννόηση, να συμμετέχουν σε αυτή τη συνεννόηση και η ομογένεια, και πάνω απ' όλα να δρομολογηθούν τέτοιες συνθήκες συζήτησης όπου μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, θετικό για τους ομογενείς, και από εκεί και πέρα να μην υπάρχει διχασμός όπως πολύ κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έτσι δηλαδή το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λεπτό το όλο ζήτημα. Θέμη.
Σαφέστατα λεπτό και δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε και σήμερα. Άλλωστε, νομίζω ο κύριος Θεοδωρικάκος, όσον ούπο, ή θα καταρτήσει μια επιτροπή ή θα καλέσει εκπροσώπους κομμάτων για περαιτέρω διαβούλευση. Τονίζω, πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και διαβούλευση και με τους εκπροσώπους της Ομογένειας. Νομίζω ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Και να σου πω και το άλλο, μην νομίζετε όλοι οι Ομογενείς είναι υπέρ της ψήφου. Οι απόψεις ποικίλουν και εδώ.
Ακριβώς, είναι πολλά τα θέματα και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να δούμε μονομερώς την κατάσταση, δηλαδή μόνο με το οπτικό πρίσμα της Ομογένειας ή μόνο με το οπτικό πρίσμα των Ελλαδιτών ή της μιας τάσης ή της άλλης τάσης. Είναι πράγματι σύνθετο και θα πρέπει να αποστασιοποιηθούν από την πολιτική ηγεσία με ήττα το ή, να αποστασιοποιηθεί από το επικοινωνιακό παιχνίδι που έχει στηθεί αυτές τις μέρες. Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν σοβαρά και αυτά να υλοποιηθούν. Και δεν γίνονται συζητήσεις περί ισότητας όταν δεν συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις οι ίδιοι οι Ομογενείς. Πρέπει και αυτοί να εκφράσουν την άποψή τους και να βγει κάτι το σωστό από την όλη αυτή διαδικασία λόγω και των ποικιλομορφιών, αν θέλει, σε όλο τον κόσμο όπου ζουν οι Έλληνες.
Λοιπόν, τώρα σε αυτές τις επαφές που είχε ο κύριος Μητσοτάκης, και νομίζω ήταν η πρώτη φορά που δέχθηκε τους πολιτικούς αρχηγούς στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, αφότου εξελέγει πρωθυπουργός, πέραν της ψήφου των αποδήμων, κάτι ακούστηκε για κουβέντα, όχι με όλους βέβαια, αλλά κάτι ακούστηκε ότι και για τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Πρώτα όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό που είπες ότι πρώτη φορά που ο κύριος Μητσοτάκης φώναξε τους πολιτικούς ηγέτες είναι γιατί εδώ δεν βγαίνουν τα κουκιά. Είναι τα 200 σταυρουδάκια που χρειάζονται να ψηφιστούν μέσα στην Βουλή για να βγει το θέμα σχετικά με τον εκλογικό νόμο, με την ψήφο των αποδήμων. Δεν είναι κάτι εύκολο δηλαδή, γι' αυτό και συγκάλεσε. Έχει τέτοια ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση μέσα στο κοινοβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης που μόνο την ανάγκη να συναντιέται με τους πολιτικούς αρχηγούς δεν έχει. Από εκεί και πέρα η κυρία Γεννηματά έχει πιστεί πως αν εκλέξει μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία κεντροαριστερό πρόεδρο Δημοκρατίας, δηλαδή κάποιον ο οποίος προέρχεται από το χώρο της κεντροαριστεράς, όπως παράδειγμα λέω στην τύχη ενώραμα ο κύριος Αλιβιζάτος ή ο κύριος Βενιζέλος ή κάποιος άλλος ή κάποιο άλλο πρόσωπο έχει ακουστεί, τότε σε αυτή την περίπτωση θα ενισχυθεί και θα αναδειχθεί ο ρυθμιστικός ρόλος του κοινάλ. Για την ώρα όμως, αυτός που φαίνεται να έχει το ρυθμιστικό ρόλο είναι του ΚΚΕ. Αλλά τέλος πάντων είναι μια φιλοδοξία που θέλει η κυρία Γεννηματά. Γίνεται μια εναγώνια προσπάθεια να κερδίσει τον λεγόμενο κεντροαριστερό χώρο. Και εδώ έχει βέβαια τη στήριξη, θα λέγαμε, της πλειοψηφίας του μηντιακού συστήματος της χώρας. Εξάλλου υπάρχει πλέον, έχει διαμορφωθεί μια μονοπωλιακή κατάσταση από τον κύριο Μαρινάκη, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία εκ των μέσων τα οποία κατέχει, όπου υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε, μια στήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα βέβαια το τι συζητήθηκε για το θέμα του εκλογικού νόμου και όλα τα άλλα με την κυρία Γεννηματά είναι γνωστά. Τώρα με τους υπόλοιπους αρχηγούς πιστεύω ότι σε όλους συμφέρει η απλή εννολογική, ιδιαίτερα δηλαδή στο ΜέΡΑ25 και στην Ελληνική Λύση, γιατί ευνοεί τα μικρά κόμματα η απλή εννολογική. Αλλά κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ένα γενικότερο παιχνίδι αλυσβερίσει πολιτικό, αυτό είναι κάτι που ακόμη παραμένει στο παραβάν το πολιτικό και δεν είναι επί της, θα μπορούσαμε να πούμε, επί της πίστας, όπου θα μπορούσαμε όλα να τα δούμε.
Στέλιο, μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ερωτήθη ασφαλώς σχετικά, το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα το σκεφτώ στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μου. Είμαι βέβαιος έπεσε στην αντίληψή σου. Ήθελα άραγε να γνωρίζω πώς θα αισθάνεται ο Προκόπης Παυλόπουλος που τα ακούει όλα αυτά και θα λέει κρέμεται η τύχη μου για το αν θα μείνω ή όχι στο Προεδρικό Μέγαρο για άλλα 5 χρόνια από το τι θα κατεβάσει η κούτρα του Πρωθυπουργού κατά την περίοδο των διακοπών.
Ο κύριος Μητσοτάκης οπωσδήποτε δέχεται τις συμβουλές των ανθρώπων που έχει γύρω του. Από εκεί η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη είναι στρέφεται απέναντι στον ισχυρότερο αντίπαλο. Ποιος είναι ο ισχυρότερος αντίπαλος? Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπορεί να αποδυναμωθεί αυτός ο ισχυρός αντίπαλος, να διασπαστεί με την έννοια κάποιο άλλο κόμμα να απορροφήσει δυνάμεις από αυτόν τον αντίπαλο? Ποιο είναι αυτό το άλλο κόμμα? Το ΚΙΝΑΛ. Άρα δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι απίθανο να τα βρει με την κυρία Γεννηματά σε ό,τι αφορά το θέμα του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Από την άλλη την πλευρά όμως είναι δίκοπο το μαχαίρι, διότι θα πρέπει να θεωρηθεί εξ ορισμού ότι θα έχει απέναντί του έναν αρκετά, όπως φάνηκε τουλάχιστον στη μέχρι τώρα ιστορική πορεία, έναν εκδικητικό Αντώνη Σαμαρά. Ο Μυσσήνιος πολιτικός δεν τα συγχωρεί αυτά και το έχει τύξει στην ιστορία. Και είναι και επιρρεπή στις μηνύσεις και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει στο πολιτικό προσκήνιο. Τώρα το πώς μπορεί να ελιχθεί και απέναντι στους Καραμαλικούς είναι επίσης ένα μεγάλο ζήτημα, καθώς και αυτοί παρακολουθούν με μισό μάτι τα τεκτενόμενα και τη συμπεριφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένος και ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας και θα έχει μια ισχυρή πλειοψηφία μέσα στο Κοινοβούλιο.
Μάλιστα. Αμφιβάλλω αν υπάρχει πολιτικός χώρος και δικοματικός που να είναι αγγελικά πλασμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί που υποδεχόταν τον κύριο Τσίπρα στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκης, νομίζω ήταν εμφανέστατη η αμηχανία και των δύο. Ο ένας έλεγε για τα έπιπλα, ο άλλος κοιτούσε πάνω προς την οροφή. Δεν ξέρω αν αυτή η αμηχανία να οφείλονταν ίσως και στην υπόθεση της προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Τελικά εδώ τι έχουμε, σκάνδαλο Νοβάρτης, σκάνδαλο αντί Νοβάρτης, δηλαδή σκευωρίας, ή και τα δύο, δεν ξέρω.
Και τα δύο πραγματικά αποτελεί πολιτική γελιότητα να σκεφτόμαστε ταυτόχρονα και τα δύο. Αν ισχύει το ένα από τα δύο, δεν μπορεί να ισχύει το άλλο. Σε ό,τι αφορά όλα αυτά που έχουν σχέση, ας πούμε, με το θέμα της, της δίωξης, μάλλον της προανακριτικής κτλ., είχαμε πραγματικά τους Καραμαλικούς να τη χαρακτηρίζουν γελία την πρόταση παραπομπής του Παπαγγελόπουλου. Και ότι γενικότερα αυτή την έκφραση, με αυτή την έκφραση μίλησαν βουλευτές της ιδρυτικής παράταξης που θεωρούνται ιδιαίτερα μετριοπαθείς. Μάλιστα πιστεύουν ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ όλη αυτή η υπόθεση και το σύνδεμο της καταδίωξης, τόνισαν που διευθύνει τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορεί να είναι ο οδηγός του κόμματος και του Πρωθυπουργού. Οι ίδιες πηγές διαψεύδουν βέβαια με κατηγορηματικό τρόπο όλα αυτά τα πράγματα και ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος διατηρεί καλές σχέσεις με τον κύριο Κώστα Καραμαλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα ήταν και αρχηγός της ΕΕΠ επικυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, έχειρε της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης. Ήταν εκ δεξιών ως αρχηγός της ΕΕΠ στον κύριο Καραμαλή. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να στραφούν οι Καραμαλικοί κατά του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι το εξής. Εφόσον όλα τα κόμματα παραδέχονται ότι υπάρχει σκάνδαλο στην Νοβάρτης, το αν κάποιος το αξιοποίησε, μιλάμε τότε ότι αυτός ήταν, σύμφωνα με την κατηγορία, ηθικός αυτουργός. Ποιος ήταν ο κύριος Παπαγγελόπουλος, εντάξει. Υπάρχουν όμως και οι φυσικοί αυτούργοι. Αυτοί ποιοι είναι, οι δικαστικοί. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν στρέφεται η εξεταστική προανακριτική επιτροπή στους δικαστικούς, ποιοι είναι αυτοί οι επίορκοι δικαστικοί οι οποίοι ήταν οι φυσικοί αυτούργοι της σκευωρίας. Άρα εδώ τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο από όσο απλά μπορεί να καταγράψει η έκθεση του FBI σχετικά με την Νοβάρτης.
Και με αυτή την περίπλοκη έκθεση θα ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας για σήμερα. Στέλιος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.